Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава.
І Алексей Карпека. Галоўныя тэмы 24 жніўня.
Пазіцыя Лукашэнкі бесперспектыўная. Каардынацыйная рада зноў заклікае ўлады да дыялогу.
Вопрос выхода из политического кризиса в Беларуси находится в плоскости внутриполитических дел нашей страны и зависит прежде всего от белорусского общества.
Александр Лукашенко лічыць, што ў школе не месца настаўнікам, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі.
Если кто-то перекинулся в другой лагерь, а нам тоже надо с ними разбираться.
Беларусія і я бацька. Якія мэты пераследуе Москва, запусціўшы ў Беларусь сваіх прапагандыстаў?
Запрашэнне вось такіх спецыялістаў, гэта заўсёды вельмі рызыкоўная гульня, таму што мы не можам быць упэўнены ў іх канчатковых мэтах.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 жніўня каардынацыйная рада зладзіла прэс-канферэнцыю. Гэта адбылося на фоне затрымання на прахадной мазы сяброў рады Вольгі Кавальковай і Сергія Дылеўскага. Іх абвінавацілі ў незаконнай арганізацыі страйкаў і забралі ў аўтазак. Павестка рады сёння ўключала некалькі пунктаў, і мы паспрабуем распавесці пра галоўнае.
Каардынацыйная рада не пераследуе палітычных мэтаў. Гэта грамадзянская ініцыятыва, якая мусіць даць старт перамоўным працэсам паміж уладамі і грамадзянскай супольнасцю. Пра гэта распавіла сябра прэзідыума каардынацыйнай рады мадэратарка Лілія Уасова. Саму Уасову ў панядзелак выклікалі ў следчы камітэт для дачы паказанняў па крымінальнай справе, якую інкрымінуюць улады каардынацыйнай раде. Спроба захопа улады.
Мы считаем, что эти действия властей абсолютно незаконные. Мы переговорщики, мы те люди, с которыми можно сейчас обсуждать ситуацию, сложившуюся в мире. Тем более, что Европейский совет просил обеспечить нам какие-то, членам президиума, какие-то гарантии безопасности. И тем не менее, это все игнорируется и на нас оказывается давление.
Па словах юрыста Максіма Знака, адказнасць за падзеі мусіць узяць палата прадстаўнікоў. Аднак дэпутаты адмоўчваюцца, таму варта распачаць працэдуру адклікання народных абраннікаў, якія ніяк не садзейнічаюць стабілізацыі сітуацыі ў Беларусі. Тут цікавы, дарэчы, кейс, таму што да гэтай заявы яшчэ ў Бараўлянскім сельсавеце жыхары тыдзень таму пачалі збор подпісаў за адклікання дэпутаткі Валянціны Касяневіч, якая, па меркаванню жыхароў, ніяк не рэагуе на тое, што ў гэтым рэгіёне Мінскага раёна 68% грамадзян прагаласавалі зусім не за Александра Лукашэнку, а за Светлану Ціхановскую. І вось жыхары Мінскага раёна лічаць, што замест бездзейнай дэпутаткі лепш самім стварыць органы народа кіравання і вырашаць праблемы людзей. Але давайте я вернемся да Максіма Знака.
Это очень непростая процедура. Мы опять вынуждены рассказывать о том, что у нас избирательное законодательство вообще непростое. Есть формальные процедуры, есть разрешительные процедуры. Но, как мы и говорили, еще начиная с мая, то, что путь сложный, это не значит, что по нему не нужно идти. То есть действия, которые необходимо совершать, они простые и понятны, они указаны в законодательстве, они абсолютно правомерные. И тем, кто будет это делать, никаких претензий с точки зрения нарушения действующего законодательства предъявить нельзя.
Павел Латушко, у свою чергу, заклікаў Россию не доверять голосованным заявам белорусских уладов про стяну на усходе. Мовляв, платформа не мае таких полномоцтваў.
Мы видим, какое огромное количество людей выступает за диалог, за желание реализовать свои требования в жизни нашей страны. И непризнание этого факта со стороны властей не соответствует интересам белорусского общества. Общество в подавляющей своей массе, я практически уверен, что практически все общество этот факт признало. И, кстати, наши партнеры, как с восточной стороны границы, так и с западной стороны границы, также этот факт существования Координационного совета признают. Мы вчера очень внимательно ознакомились с заявлением или комментарием министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который неоднократно в своих высказываниях подчеркивает важность диалога в белорусском обществе, невмешательстве во внутренние дела нашей страны. Вместе с тем отмечается, что у России есть вопросы к формированию Координационного совета, и почему-то искусственно навязывается тезис о том, что Координационный совет преследует какие-то цели, направленные на ухудшение отношений с Российской Федерацией. Сегодня также последовало заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в котором он также выступил с позиции, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Белоруссией и с теми силами, которые выступают за данное сотрудничество. Вновь же подчеркнул, что существуют некие документы, которые верстались вот этими людьми, имеется в виду, я так понимаю, членами Координационного совета, где больше акцент смещался в сторону от взаимодействия с Россией. Такие силы нам меньше импонируют. Также отмечается, что нам больше импонируют те политики в Беларуси, которые выступают за последовательное продолжение линии на союзнические отношения. Я хотел бы, отвечая на данные высказывания наших коллег в Российской Федерации, наших друзей, может быть, правильно сказать, не коллег, а именно друзей в Российской Федерации, отметить. Координационный совет никогда не рассматривал и не принимал, и не планирует принимать документов, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Российской Федерацией, в том, что мы заинтересованы выйти из каких-то организаций, которые существуют на сегодняшний день. Мы вообще в принципе не рассматриваем на Координационном совете вопросы внешней политики.
Ну, а Мария Колесникова звернулася да учорашніх падзей, калі свет убачыў Александра і Мікалая Лукашэнак з аўтаматамі. Прадстаўніца штаба Віктара Бабарыкі мяркуе, што ў сям'ю павінны прыйсці сацыяльныя службы і праверыць, якім чынам непаўнагадовае дзіця магло ўзяць у рукі зброю. Колесникова перакананая, што ўладзе ўсё адно давядзецца пайсці на дыялог з грамадзянамі, як бы яна ад гэтага не аднеквалася.
Все гэта заявлення пра то, што мы слышым бряцні оружие на границе с Беларусью. На самом деле мы вчера увидели доказательства того, что в центре Минска абсолютно конкретный человек бряцает этим оружием. И очень странно тоже, если он считает, что его выбрало 80% белорусского народа, почему он в страхе прячется за колючей проволокой и за вот этими цепями красавцев, да, как он вчера выражался. Опять-таки хотелось очень обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. И мы просим на это обратить внимание. Ну и в завершение. Для нас, для всех абсолютно является фактом, что Беларусь изменилась. Придется власти, придется искать выход, придется идти с нами на диалог. Если они думают, что можно забыть все эти зверства, все пытки, все акты насилия против мирных граждан, можно забыть про фальсификации на выборах, и про то, что голос каждого украли, что можно будет ситуацию спустить на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Мы точно знаем, что воля народа будет услышана.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ілін. 24 жніўня, у дзень незалежнасці Украіны, прэзідэнт Уладзімір Зяленскі ўручыў шэраг дзяржаўных узнагародаў. Сярод іншага ён узнагародзіў спевака Сергея Міхалка ганаровым званнем заслужанага артыста Украіны. Падчас цырымоніі Міхалок быў прадстаўлены як саліст гурта «Брутта». На ўзнагароджанне ён выходзіў у чорнай масы. Уручаючы яму пасведчанне, Зяленскі сказаў артысту «Дзякую табе». У 2014 годзе песня Міхалка «Войны света» стала неафіцыйным гімнам украінскай рэвалюцыі годнасці. Позна ўвечары 22 жніўня лідар «Дай дарогу» Юра Стыльскі выйшаў з міліцэйскага пастарунку. Яго затрымалі ўвечары 20 жніўня, і гэта было другое затрыманне за два дні. Надоечы на адной з буйных акцый пратэсту Юра нёс бел-чырвона-белы сцяг на чале шэсця ў Брэсце. Пасля гэтага музыку забралі на суткі. Папярэдзілі, каб больш нідзе не з'яўляўся, інакш ці буду сінім, ці з'явіцца крымінальны артыкул, распавёў Стыльскі ў размове з Еўрарадыё. 28 жніўня лідара «Дай дарогу» выклікаюць у суд. Яго вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Музыка кажа, што ў ізалятары пры ленінскім РУС застаецца мала затрыманых. Людзей выпускаюць, нікога не б'юць, кормяць, дадаў Юра. Музыка актыўна ўдзельнічаў у масавых пратэстах, якія праходзяць у Брэсце, і стрыміць іх у сваім акаўнце ў Інстаграме. Цяпер ён вырашыў параіцца з прыхільнікамі, як яму дзейнічаць у сітуацыі з папярэджаннем. Знакаміты мастак і дызайнер Уладзімір Цэслер пакінуў Беларусь. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку паведаміў пісьменнік і блогер Яўген Ліпковіч. Паводле яго слоў, рэкамендацыя пакінуць краіну паступіла з боку ўладаў. Беларускім выбарам 2020 года Цэслер прысвяціў працу з нацыянальным сцягам, на якім чырвоная стужка загрузілася на 97%. Мастак таксама з'яўляецца сябрам каардынацыйнай рады апазіцыі. Супрацоўнікі Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы выступілі з чарговай заявай. У ёй яны паведамілі, што 25 жніўня можа адбыцца іх сустрэча з новым дырэктарам, які атрымае ад іх заявы на звальненне. Купаласы канстатуюць, што вяртанне Павла Латушкі на пасаду дырэктара тэатра немагчымае ўжо праз незалежныя ад іх прычыны. Яны нагадалі пра свае патрабаванні. Сярод іх правядзення новых выбараў, вызвалення палітзняволеных і затрыманых пратэстоўцаў, расследавання выпадкаў гвалтом з боку сілавікоў. Дырэктар тэатра Латушка публічна падтрымаў мірныя пратэсты і асудзіў жорсткі разгон вулічных акцый. Над будынкам былі ўзнятыя нацыянальныя бел-чырвона-белыя сцягі. Пасля гэтага Паўлу Латушку звольнілі, а артысты вырашылі падаць заявы на звальненне на знак салідарнасці са сваім кіраўніком. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
24 жніўня Александр Лукашенко абмеркаваў з падначаленымі гатоўнасць школ і сістэмы адукацыі да 1 верасня. Кіраўнік Беларусі гаварыў пра бяспеку дзяцей і педагогаў у цяперашняй сітуацыі і загадаў разабрацца з тымі настаўнікамі, якія не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі. Маўляў, ім не месца ў школах. Давайте паслухаем гэты спіч кіраўніка краіны.
Вучыцца надо. В любые времена надо учиться. Если у нас получится скомканно мы начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей, чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем. Но тогда вы меня не послушались. Поэтому послушайте теперь, что нам надо очень активно начинать учебный год, чего бы нам это ни стоило. Это первое. Второе. Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, и притом делаем очень активно, и притом очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей. Ну, если кто-то перекинулся в другой лагерь, а нам тоже надо с ними разбираться. У нас государственное образование, государственная школа, государственная идеология. И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим, идите, преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно.
То бок у беларускіх школах па меркаванні Лукашэнкі могуць працаваць толькі ідэалагічна правільныя настаўнікі. І не дай бог, як кажа наш Зміцер Лукашук, ты чытаеш не толькі Telegram-канал Пу першага і Белты, а яшчэ і Еўрарадыё. Непарадак, што думаюць пра слова Лукашэнкі настаўнікі з другога лагера і ці чакаць ім рэпрэсій пасля 1 верасня? Мы запыталіся ў настаўніцы і даследчыцы беларускай літаратуры Ганны Севярынец.
Для мяне Александр Егорович Лукашенко на сегодняшний день просто человек, он не президент. Я не расхлядаю его слова, как словы, якія маюць вагу. Таму, калі прыкладам я б ще па сёння працавала ў дзяржаўнай школе, я б не звярнула на іх увагу. Ён не мае права мне сёння нічога прыказаць. Што тычыцца іншых настаўнікаў, то я разумею, што перад імі зараз паўстане выбар нейкі, і я думаю, што выбар гэты паміж дзвюма стратэгіямі: альбо звальняцца, але гэта не надта адказны выбар, калі ўлічыць, што хутка 1 верасня і дзеці застануцца без сумленных настаўнікаў, сапраўдных прафесіяналаў. І другі варыянт – гэта заставацца, працягваць вучыць дзяцей таму, чаму мы іх і вучылі, не выконваць ніякіх ідэалагічных загадаў, не падтрымліваць ідэалогію, таму што насамрэч школа павінна быць абсалютна вольная ад любых ідэалогій.
Ганна, вы думаеце, пачнуцца зараз рэпрэсіі сярод тых настаўнікаў, якія выходзілі вось у гэтыя ланцугі салідарнасці, напрыклад, да філармоніі той жа?
Я думаю, што ўсё залежыць ад мясцовых адміністрацый. Я не думаю, што яны будуць цэнтралізаваныя, гэтыя рэпрэсіі. Ну, хутчэй за ўсё спусцяць там нейкі ўнутраны дакумент з міністэрства, і ўсё будзе залежыць ад таго, як павядзе сябе ад пачатку раённы аддзел адукацыі, а потым дырэктара школ, таму што калі дырэктар стане на абарону кожнага члена свайго калектыву, з ім нічога не зробіць. Ну, а калі ўжо дырэктар нічога не дырэктар зойме пазіцыю жорсткую, салідарную з былой нашай уладай, то зараз існуюць фонды дапамогі, існуюць фонды канкрэтна дапамогі настаўнікам, існуе падтрымка розных самых ініцыятыў па змене прафесіі. Ну і ўрэшце рэшт настаўнік, ён патрэбны заўсёды, нават калі ён не працуе ў дзяржаўнай школе. Знайсці нейкія спосабы ўзаемадзеяння са сваімі вучнямі на сёння абсалютна нескладана.
Як вы лічыце, ці можа быць такі яшчэ адзін наступны крок, гэта і такі зварот да бацькоў, якія, скажам, не прытрымліваюцца дзяржаўнай ідэалогіі, маўляў, там вам і вашым дзецям не месца ў дзяржаўнай школе? Ну, таму што сапраўды вось тое, што сёння ў адрас настаўнікаў пачулі, тут ужо і не выключаеш і такія варыянты.
Я не думаю, што дзяцей варта зараз кідаць у палітычную барацьбу. Я думаю, што дзеці з 1 верасня павінны пайсці ў школы, яны павінны мець магчымасць на адукацыю, яны павінны адчуваць бяспеку сваю. Ну, то бок, я лічу, што нейкія радыкальныя меры это неправільна, таму што мы адказваем за дзяцей. Але адначасова мы адказваем за дзяцей у тым сэнсе, што мы не павінны вучыць іх хлусні, мы не павінны вучыць іх рабству, мы не павінны вучыць іх тупой паслухмянасці. Таму тут павінны быць нейкі баланс, нейкая цвёрдая пазіцыя бацькоў. Школа розная, настаўнікаў-фальсіфікатараў у ёй не шмат. І я думаю, бацькоўскія супольнасці, бацькоўскія камітэты у стане зараз запатрабаваць, каб ім замянілі тых настаўнікаў, якія не вучаць, у стане запатрабаваць, каб з канкрэтнага класу, з выкладання нейка прадмету убіралі тых настаўнікаў, якія не задавальняюць бацькоў. Але вучыцца ў школе дзеці павінны. Нельга дзяцей зараз пакідаць без вучобы.
Увогуле, гісторыя Ганны Севярыніцы і беларускай сістэмы адукацыі скончылася яшчэ на пачатку лета, калі яна апублікавала верш «А я за вас не галасавала ніколі» і увогуле вы для мяне заўсёды былі тата Колі. Ганне не працягнулі контракт у гімназіі. Але, як яна кажа, добрыя настаўнікі ніколі не застануцца без працы. Дарэчы, многія бацькі пасля выбараў засумняваліся ў мэтазгоднасці аддаваць сваіх дзяцей у школы, дзе па іх вось меркаванню мог адбывацца несумленнасць сумленны падлік галасоў. Таму яны стварылі платформу «Свабодная школа», вакол яе групуюцца і бацькі, і настаўнікі, якія вось не могуць менавіта па тых самых ідэалагічных перакананнях працаваць у беларускай школе. Што з гэтага ўсяго атрымаецца, я думаю, пакажа час і хутка стане вядома, наколькі зараз папулярная гэтая «Свабодная школа» сярод бацькоў і настаўнікам. Ну а мы пераходзім да наступнай тэмы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінале футбольнай лігі чэмпіёнаў мюнхенская «Баварыя» перамагла французскі клуб «Пары Сен-Джермен» 1-0. Нямецкі клуб шосты раз у сваёй гісторыі заваяваў кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Форвард баварцаў Роберт Левандоўскі стаў найлепшым снайперам сезона, на яго рахунку 15 мячоў. У фінале Лігі Еўропы іспанская «Севілья» выйграла ў італьянскага «Інтэра» з лікам 3-2. Пры неабходнасці Фінляндыя разгледзіць магчымасць правесці ў сябе чэмпіянат свету па хакеі 2021 года. Пра гэта сказаў прэзідэнт фінскай хакейнай асацыяцыі Хары Нуміля. Чэмпіянат свету 2021 года павінен прайсці ў Мінску і Рызі з 21 траўня па 6 чэрвеня. Прэм'ер-міністр Латвіі Крышьянис Карніш заявіў, што плануе пачаць перамовы з міжнароднай федэрацыяй хакея. Латвія хоча праводзіць чэмпіянат свету 2021 не з Беларусю, а з іншай краіны. Міністр замежных справ Латвіі Эдгарс Рынкевіч спаведаміў, што весці перамовы будзе Міністэрства адукацыі і навукі. Калі сітуацыя ў Беларусі захаваецца, то Латвія патрымае перанос чэмпіянату ў іншую краіну. Тым часам Міжнародная федэрацыя хакея не плануе пераносіць чэмпіянат свету ў іншае месца і не хоча рабіць ніякіх палітычных заяў. Калі Міжнародная федэрацыя хакея адмовіцца пераносіць турнір з Мінска, а сітуацыя ў Беларусі не зменіцца, Латвія можа адмовіцца ад сваёй часткі чэмпіянату. Найлепшым гульцом 22-го тура футбольнага чэмпіянату Беларусі прызнаны нападнік Іслачы з Мінскага раёна Мікалай Януш. У хатній гульні з лідарам першынства салігорскім «Шахтёрам» 35-гадовы форвард прывёў на полі ўвесь матч і аформіў гулявы дубль. Гульня скончылася ў пэўнай перамогай Іслачы 4-2. Турнірную табліцу чэмпіянату Беларусі цяпер узначальваюць салігорскі «Шахтёр» і барысаўскі «Батэ». Яны набралі па 43 ачкі ў 22 сустрэчах. Трэцім ідзе гродзенскі «Нёман», у яго 38 ачкоў за 21 гульню. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Наўзамен супрацоўнікаў Бел тэлерадыёкампаніі, якія звольніліся ці забаставалі так у знак пратэсту, беларускія ўлады запрасілі расійскіх прапагандыстаў. З таго часу ў праграмах БТ пачалі з'яўляцца такія вось розныя дзіўныя рэчы. Да прыкладу, наша краіна раптам ператварылася ў Беларусію, а ў мітынгах са слоганам «Я бацька» відавочная рэжысура тых жа расійскіх паліттэхнолагаў. Ды і выхад з верталёта Лукашэнкі з аўтаматам у руках гэта таксама нешта нагадвае.
Чым небяспечны прыход у беларускія дзяржаўныя СМІ расійскіх прапагандыстаў? Ці ёсць сведчанні працы з Лукашэнкам крамлёўскіх паліттэхнолагаў? Якія мэты пераследуе Масква, аказваючы Мінску такую дапамогу?
На гэтае ды іншае пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае дырэктар Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Трэба здзіўляцца ці не, таму што, ну вось такі прафесійны голад, вымушаныя былі, каб БТ не спыніла сваю працу, запрасіць сюды расійскіх журналістаў ці не журналістаў, як тут правільна назваць. Лукашэнка прызнаў, што да, прыехалі там некалькі две там ці тры каманды. Ну здавалася б, што ў гэтым дрэннага, прыехалі пад падмахчы браты нібыта з усходу.
Ну, сапраўды, у такіх звычайных абставінах вы можаце звяртацца да любых медыяканцультантаў, прапагандыстаў, наймаць журналістаў з розных краін свету. Гэта ўсеагульная практыка. Але трэба разумець, што мы знаходзімся ў стане вельмі сур'ёзнага палітычнага крызісу, і таму запрашэнне вось такіх спецыялістаў, гэта заўсёды вельмі рызыкоўная гульня, таму што мы не можам быць упэўнены ў іх канчатковых мэтах, асабліва калі гаворка ідзе пра спецыялістаў з Расіі. І зараз ўжо відавочна, што Крэмль тут гуляе ў сваю гульню з дапамогай гэтых медыяканцультантаў і прапагандыстаў. Хоць як бы фармальна і іх з'яўленне ў Беларусі пазіцыянуецца як спроба стабілізаваць сітуацыю на карысць Александра Лукашэнка, ну, па факту яны працуюць на далейшую палярызацыю беларускага грамадства і на дэсакралізацыю фігуры Александра Лукашэнка як суверэннага кіраўніка.
Давайте пра сакралізацыю фігуры мы дэсакралізацыю. Мы пагаворым крыху пазней. Зараз вот проста калі прааналізаваць тое, што мы ўбачылі апошнімі днямі. Ну вось выйшла праграма. Ну такая у лепшых традыцыях салаўёўска-кісілёўскіх выкармышай. Дзе паказваецца вот Беларусь, Русь, протесты, и идет такие шерох параллельный, небыто, а вот что, с, до чего это привело в Украине, а вот у Сирии, у Ливане, у Египте, ужас-ужас, ну, небыто, по великому рахунку, это все закликано до того, что там, типа, там, остановитесь, там, типа, спынитесь, а люди, вот, бо неведомо, до чего это может привести. Ну, вот, сдавалось бы, что дренного?
Ну, сапраўды, что дренного, ну, отказать на это гэтае пытанне складана. Справа ў тым, што вось тыя медыяспецыялісты, прапагандысты, якія з'явіліся ў Беларусі, ну, як, ну, хутчэй за ўсё, гэта не разумее і беларуская ўлада, ну, у чым карані вось гэтага палітычнага крызісу? Хто тыя людзі, якія выходзяць на пратэсты? Чаму на бок пратэстоўцаў пачалі пераходзіць таксама чыноўнікі, прадстаўнікі сілавога блоку, супрацоўнікі дзяржпрадпрыемства? Справа ў тым, што гэты крызіс, ён, ну, здарыўся не сам па сябе і не з-за фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Справа ў тым, што як бы глеба для гэтага крызісу яна рыхтавалася вельмі даўно і рыхтавалася як за памылак уласных беларускай улады, так і за ўмяшальніцтва з боку Расіі. І ўсё гэта прывяло да таго, што сёння пад сумнёў ставіцца магчымасць Александра Лукашэнка выконваць свае абавязкі перад грамадствам згодна з так званай грамадскай дамовай паміж грамадствам і дзяржавай. Узровень жыцця паніжаецца, нават здароўе і жыццё беларуская ўлада гарантаваць сваім грамадзянам не можа. Ну і больш за тое, ну, ёсць психологічная усталасць ад вось той сітуацыі, якая цягнецца ўжо некалькі два дзясятка гадоў. Людзі просто не бачаць перспектыў, і таму у гэтым кантэксце іх пужаць вось сітуацыі ў Лібіі, там Сірыі, ва Ўкраіне. Гэта просто бессэнсоўна, таму што людзям ужо нічога страчваць у гэтым жыцці. І таму людзі выходзяць на вуліцы для таго, каб прадэманстраваць свой пратэст. І тое, што як бы вуснамі улады гаворыцца пра тое, што ў Беларусі можа пачацца грамадзянская вайна, што ваеннае кіраўніцтва рыхтуецца да таго, каб прадпрыняць такі комплекс мераў, які паводле там міжнароднага права будзе інтэрпрэтавацца як генацыд Гэта толькі яшчэ больш выклікае гэты пратэстны настроі. Ну, асабліва вось пасля тых каментароў, які таксама робіць Александр Лукашэнка у адрас пратэстоўцаў, то бок яны былі там і крыміналам, і прастытуткамі, і крысамі, ну і гэтак далей. Ну, у мяне зараз асноўнае пытанне, вось навошта гэта ўсё паказваць беларускім грамадзянам, які і так як бы дайшлі, ну, да таго стану, калі вось-вось і ну просто пачнуць выходзіць усе, а не толькі вось гэта найбольш актыўная і пасіянарная частка беларускага насельніцтва, ну, якую мы бачылі учора і тыдзень таму.
Арсеній, я пачытаў аналіз экспертаў, якія вось прааналізавалі, што паспелі за гэты час зрабіць гэтыя прапагандысты, запрошаныя на БТ, і размова ішла пра тое, што яны прасоўваюць как бы так, такія тэзісы ўжо дзеляць тут Беларусь як Украіну ў свой час на захад і ўсход, на супрацьстаўленне там нейкае памоўнаму прынцыпу, што прадвігаецца ізноўку гэтая тэза, што рускіх тут будуць там, я не ведаю, што распінаць на крыжы, як таго данецкага хлопчыка, што вера спавядання таксама трапляе пад нейкае падзяленне, хаця ў нас ніколі не было нейкіх цёрак паміж праваслаўнымі каталікамі, іудзеямі там ці пратэстантамі, зараз ізноў нам гэта заносіцца. Гэта сапраўды так?
Так, гэта сапраўды так, і ну, галоўная місія вось гэтых медыакансультантаў як бы сканструяваць умовы для ўнутранага грамадзянскага канфлікту паміж рознымі часткамі беларускага грамадства, выкарыстоўваючы, ну, любыя магчымыя супярэчнасці, якія ці ў латэнтнай форме існуюць, ці, ну, іх можна таксама сканструяваць, як, напрыклад, вот супрацьлегласць па крытэрыю там мовы, рэлігіі, ці дачынення да беларускай улады, ці напрыклад геапалітычнай арыентацыі, гэтак далей. Усё гэта будзе зараз абвастрацца, усе гэтыя супярэчнасці, таму што як бы стратэгічнай мэтай Расіі у Беларусі не звязаны са стабілізацыяй рэжыма Александра Лукашэнка. У Крамлі ўжо даўно прынята рашэнне з Александрам Лукашэнка развітацца. І пакуль што зараз як бы Крэмль гэта робіць такімі паўнамёкамі, калі казаць пра заявы і спадара Сергея Лаўрова, кіраўніка МЗС Расіі, і там прэс-сакратара Дмітрыя Пескова і самаго Владзіміра Пуціна, што, ну, зараз Беларусі патрэбен дыялог паміж уладай і грамадствам. І таму атрымліваецца, што як бы Расія будзе гуляць на тое, каб Лукашэнка ілі пайшоў на пэўныя кампрамісы, а гэтыя кампрамісы агучваюцца сёння ў праграме каардынацыйнай рады і іншых камітэтаў, тым ліку Цыпкала і спадара Мазэпіна, які ў Маскве знаходзіцца. Гаворка ідзе пра адстаўку Александра Лукашэнка і правядзенне новых прэзідэнцкіх выбараў без удзела Александра Лукашэнка. І, ну, просто мы бачым, што Александр Лукашэнка не збіраецца ісці на перамовы ні з грамадскай супольнасцю, тым больш не будзе ён весці перамовы з каардынацыйнай радай, хутчэй за ўсё ён усіх арыштуюць. І таму, калі як бы вось такі мягкі сцэнар не атрымаецца, трэба стварыць ну, глебу вось для вось у гэтага ўнутранага грамадзянскага канфлікту, для геноцида, про які открыто ўжо казаў і міністр обороны, ну, хутчэй за ўсё і для яго выступы пішуць гэты расійскія медыакансультанты, таму што гэта дазволіць потым Расіі ўмяшацца у гэты крызіс дзеля таго, каб ужо, ну, стабілізаваць сітуацыю з дапамогай ну, пэўных сілавых інструментаў. І вось пакуль наше міністэрства абароны разважае там пра амерыканскія знішчальнікі, якія тут будуць падтрымліваць мірных пратэстоўцаў, Расія на гэтым тыдні на мяжы з Беларусю правяла некалькі цікавых вучэнняў. Перш за ўсё сіл паліцыі, ваеннай паліцыі, дзе яны адпрацоўвалі у тым ліку элементы міратворчай місіі. А гэта якраз вось у тых рэгіёнах адбывалася, дзе была заўважана расійская ваенная тэхніка, пра якую вось мы казалі на прошлым тыдні. Таму гаворка ідзе пра тое, што Расія фармуе такія умовы, пры якіх, ну, з'яўленне Расіі як міратворца ў Беларусі будзе вітацца не толькі заходнімі краінамі, такімі як там Францыя, Нямеччына, якія ўжо, ну, прыйшлі да пэўных дамоўнасцяў, а нават і беларускім грамадствам, таму што адзіная сіла, якая можа праецыраваць у Беларусь сваю сілу у гэтым рэгіёне, гэта Расія. І сёння можна на 100% на 100% казаць, што Расія не будзе дапамагаць Александру Лукашэнка давіць мірны пратэст, яна не будзе дасылаць сюды свае войскі, таму што любыя войскі, якія патрапяць у Беларусь, яны аўтаматычна пераходзяць пад камандаванне беларускага боку. Усе дамовы ваенна-палітычнага характару ў межах саюзнай дзяржавы прадугледжваюць, што усе расійскія войскі, якія дасылаецца ў Беларусь праз разгортаванне так званай рэгіянальнай групоўкі войскаў, яны пераходзяць пад камандаванне кіраўніка генеральнага штабу Узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь. Расія на такіх умовах ніколі сюды не дашлі свае войскі. А вось на умовах, калі там Нямеччына і Францыя будзе занепакоена рызыкай новага геноциду і грамадзянскай вайны у цэнтры Еўропы, якая распачата рукамі самой беларускай улады Александра Лукашэнка, вось такая гульня, яна можа адбыцца. І, на жаль, пакуль сама беларуская ўлада робіць усё магчымае для таго, каб гэты сцэнар збыўся.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё, штодзённы інфармацыйны падкаст.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, для вас сёння працавалі Алексей Карпека
і Маша Калеснікова.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.